kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni siku nyingine tena ya Jumanne, ikiwa ni tarehe 5 ya mwezi wa 3 mwaka 2019. Tunakualika katika matangazo ya VOA Express, ambapo tumekukusanyia habari mbalimbali, hali kadhalika na mambo mengi tu utakayosikia ndani ya kipindi hiki. Mimi jina langu hapa naitwa Idi Ligongo.
Moja kwa moja ndani ya nyumba, msikilizaji, ikiwa ni saa 2:30 za asubuhi hapa Washington DC, saa 9:30 alasiri Afrika ya Kati, 10:30 jioni Afrika ya Mashariki. Ndani ya nyumba nimekusha jaa tele kama vile pishi la mchele. Jina langu ni Sunday Shomari, na moja kwa moja kama alivyosema Idi, mambo ni mengi kweli kweli. Tutaanzia kule nchini Burundi, ambapo hii leo tunaangalia jinsi hali inavyoendelea kuwa baada ya jumuiya ya kimataifa inazungumza nini baada ya ofisi ya haki za binadamu mmoja mataifa huko Burundi kufungwa. Na hiyo imeshakaa baada ya miaka 23 kufanya kazi kule nchini Burundi. Nini ambacho kinazungumzwa huko nchini Burundi tutafuatilia kwa kina.
Na vile vile tutaangalia masuala yanayoendelea kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, masuala ya biashara, burudani kama kawaida ipo humu ndani, lakini vile vile tutaangalia yale yaliyojitokeza kwa mastaa katika ule msiba wa mkurugenzi wa vipindi na uendeshaji wa kampuni ya habari ya Cloud Media Group nchini Tanzania. Lakini moja kwa moja sasa tunaanzia nchini Burundi, si ndio?
Naam, bila shaka kabisa, na naambiwa Haidallah Hakizimana yupo tayari kabisa hapa kuweza kuzungumza nasi. Haidallah, karibu Vio Express. Hebu tueleze, ni sasa tunajua ni baada ya miaka 23 serikali huko nchini Burundi imelazimisha Umoja wa Mataifa kufunga ofisi zake za haki za binadamu. Nini kinazungumzwa?
Naam, asante sana Sunday Shomari. Kwa kipindi hicho cha miaka 23 ofisi hiyo ilikuwa na jukumu kubwa la kufuatilia kwa karibu visa vya ukiukwaji wa haki za binadamu na kuweza kuchapisha ripoti mbalimbali. Lakini tangu mwaka 2016 uhusiano kati ya ofisi hiyo na serikali ya Burundi ulianza kuzorota pale serikali ilipoituhumu kuchapisha ripoti za uongo kuhusu hali ya haki za binadamu, na kisha miaka miwili baadaye ikalazimisha kabisa, ikawasilisha ombi kwa kamishna mkuu wa haki za binadamu ili ofisi hiyo ifungwe kabisa kwa hoja kwamba kwa sasa hali ni tulivu, ukiukwaji wa haki za binadamu hamna tena, serikali ya Burundi ama Burundi iliko kwenye viwango vya kutosha na kwamba hamna haja tena ya kuwepo kwa ofisi hiyo. Sasa uamuzi umetokea hapo jana, ofisi hiyo imeandika rasmi kwamba imefunga milango yake.
Sawa kabisa. Sasa pengine nini ambacho kimezungumzwa hii leo baada ya hayo kutokea?
Naam, watu wengi walikuwa na wasiwasi kwamba pengine kutokana na kufunga kwa ofisi hiyo hali ya ukiukwaji wa haki za binadamu itaongezeka na serikali itakuwa kama vile imetengwa, na wakahoji kuhusu namna mawasiliano ama ushirikiano kati ya Burundi na kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu itakuwa vipi. Waziri wa Burundi wa haki za binadamu ametuliza na kusema haya yafuatayo:
mimi sioni kwamba watu wanaweza kuwa na hofu ukiukaji wa haki za binadamu watakuwa hata utiripotiwa, sababu nyinyi watangazaji mpo na mtaendelea kuripoti ukiukaji wa haki za kibinadamu, na serikali iko tayari kushughulikia masuala hayo kwa kuadhibu watu ambao wanakiuka haki za kibinadamu. Taasisi ni nyingi, na sisi tunaendelea kuwasiliana, tunaendelea kushirikiana na umoja wa Mataifa, idara ya haki za kibinadamu kupitia njia zingine, sababu zile ofisi zilikuwa 14 ulimwengu mzima, sasa zinazobaki ni 13 katika hii dunia ambayo inakuwa na nchi karibu 200. Mnakuja mnaelewa kwamba hakuna haja ya kuwa na ofisi wakati hali ni shwari katika nchi, na sisi tunataka kuhakikishia kwamba tutafanya lolote ili haki za kibinadamu ziweze ku.
Naam, waziri huyo tumemsikia, Haidallah Hakizimana. Lakini ofisi za haki za binadamu zinafahamika ziko maeneo mengi tu duniani, hata kama pengine matukio hayo katika baadhi ya maeneo hayajaonekana au kusema kwamba nchi hizo hazina matatizo kama hayo. Pengine hilo nalo na wananchi nao wanasema nini?
Na Sunday Shomari, ni kuambia kwamba uhusiano ulikuwa mzuri mpaka kuanzia mwaka 1995 pale ilipoanzishwa hii ofisi. Umesikia kwamba anasema ni ofisi 14 ulimwengu mzima, sasa zinasalia kuwa 13, na ilikuwa imekuja hapa nchini wakati Burundi ilipokuwa kwenye vita kabisa, vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo tangu miaka 2005 vilimalizika na kuwa na serikali ambayo ilikuwa imetokana na mazungumzo ama mkataba wa amani wa Arusha. Lakini kipindi cha 2016 ndipo uhusiano ulianza kuzorota, na wasiwasi ulikuwa huo huo wa je, Burundi na kamishna mkuu watawasiliana vipi baada ya ofisi yake kufungwa hapa jijini Bujumbura. Sasa ni wasiwasi tu ambao ulikuwepo, na tutasubiri tuangalie iwapo wale ambao ama zile ripoti ambazo zilikuwa zikituhumu serikali kuhusika ama viongozi mbalimbali kuhusika katika visa vya haki za binadamu hazitarudi tena kuchapishwa baada ya ofisi hii ya kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa mwenye makao yake kule mjini Geneva imefungwa. Tunasubiri tuangalie kile ambacho kitatokea.
Asante sana, nikushukuru Hadallah Hakizimana kutoka huko Burundi. Tuendelea kufuatilia taarifa hizo zinavyoendelea. Basi moja kwa moja baada ya kutoka Burundi, Idi Ligongo.
Naam, moja kwa moja tuelekee nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo hivi sasa shirika moja la watafiti wa masuala ya Kiafrika walioko huko DRC katika shirika la Ubuntu wenyewe wameomba kwamba bara la Afrika kuwa moja na kuondoa mipaka inayozigawa nchi, kwani mipaka ndiyo imekuwa chanzo cha mizozo hasa katika eneo la maziwa makuu, mfano Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na Rwanda na Uganda vile vile katika taifa la Burundi. Fidel Bafulamba, kiongozi wa shirika hilo, ameiambia VOA kwamba iwapo mipaka hiyo itaondoka, mzozo kati ya Rwanda na Uganda utaweza basi kuondoka. Kwenye laini ya simu tunaye Austere Malivika. Malivika, tueleze kulikoni?
Kwa kweli asante sana Shumari, na vile vile ni kwamba kile ambacho tumetoka kuzungumzia ni hili shirika la Ubundu ambalo limefanya kikao na kuzungumza na waandishi wa habari baada ya kusikia mvutano kati ya Uganda na Rwanda, na vile ambao mvutano mwingine ulikuwa kati ya Rwanda na Kongo. Wanasema kwamba ni muhimu sasa kwa Africa Union, yani AU, kuweka Afrika iwe nchi moja, waondoe mipaka. Wanasema kwa sababu wazungu waliweka mipaka hawakujua mila na utamaduni wa watu ambao wameacha kwenye upande ama upande ule, kwa sababu kila mara Rwanda inasema Kongo kuna wapiganaji wa FDLR. Sasa hivi kuna mzozo kati ya Rwanda na Uganda kusema kwamba Uganda inaweka waalifu katika nchi yake, na vile mzozo kati ya Burundi. Alafu wanasema kwamba umuhimu kwa sasa ni kuona kwamba nchi zote za bara Afrika zinakaa na kuondoa mipaka yote, na itakuwa mmoja wa suluhisho. Wakasema hivi:
mipaka isiwe, kwani haiya kuwaka, na watu ambao wametuletiana ni mipaka ni hao wazungu. Kamata tu mfano Rwanda na Uganda, leo tunajua kama kiini ya Kongo kukua kwenye na kuwa nani leo, bilianza ni mambo ya Rwanda kuingilia nani Kongo, bilianza ni mambo ya Uganda na Burundi kuingilia nani Kongo. Lakini nani alitugabula nani vile kutafautisha mwenye Rwanda na mkongomani kama siyo nani mzungu? Na kama kulikuwa genocide, mauaji ya halaiki nani Rwanda, nani aligabula mwenye Rwanda kama siyo nani mzungu? Ndiyo maana tunatakiwa kurudia kumila yetu ya zamani na kuvunja hizo mipaka zenye mzungu alitokea.
Kiangalia kama Azia, wanaishi kwa namna yao na wanaenda wanasonga mbele. Ukakamata Marekani, vile vile nao wanasonga mbele.
Na wachai.
Hata Ulaya, wote wanaenda mbele. Kwani sisi tunabaki nyuma? Tunangana na bara yetu, ina utajiri tele lakini umaskini kubwa. Tunagombana kusudi turudishe umutu wetu kwanja. Wakati tunarudisha umutu wetu, maana yake kufikiri mkiafrika, kuishi kiafrika.
Naam, basi ndio mambo yanavyokwenda. Sasa Austere Malivika, kwa mazingira yaliyopo, ili shirika la Ubuntu linavyopendekeza kuondolewa kwa mipaka hii, kwa mazingira ambayo yapo huko, unaona wewe katika mpaka baina ya DRC na Rwanda, je, ni jambo ambalo linawezekana?
Kwa kweli alizungumza Fidel Bafulamba pamoja naye Dr. Bala, kwa sababu wakati wa zamani kulikuwa kuna historia ya nchi za kanda ya maziwa makuu, ilikuwa inaitwa Kongo Urundi. Yaani ukiangalia kama nchi ya Burundi, Rwanda na Kongo wakati mmoja
zilikuwa kama ni inji moja, na hata wakaweka benki moja. Hakukuwepo fujo ambayo inaonekana leo, lakini tangu hii mpaka imewekwa kusema hii Rwanda inakuwa hapa, Burundi inakuwa hapa, huyu mwingine atakuta inji yake imekuwa ndogo, alafu ndio inakuwa chanjo cha migogoro kila siku, kwa sababu kiangalia kama machafuko ambayo inashuhudiwa Kongo, iko Kivu Kaskazini ambayo ni mpaka na Rwanda na ambayo ni mpaka na Uganda, Kivu Kusini ambayo inapakana na Burundi. Alafu wanasema kwamba hii imechosha watu, hawaelewi kwa nini miaka 20. Kwa hiyo pengine hizi inji zote zikiwekwa pamoja hawatapata tena kielelezo ya kuweka migogoro ama kuwekeana waasi katika sehemu nyingine ama nyingine.
Basi ni kushukuru sana Austere Malivika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuendelea kufuatilia taarifa hizo. Ni kutakia shughuli njema. Basi moja kwa moja sasa tuelekee kwenye habari za dunia. Wademokrati kwenye baraza la wawakilishi Jumatatu walianzisha uchunguzi mpana kuhusu kampeni ya Rais Donald Trump ya mwaka 2016, biashara zake, kipindi cha mpito cha kuingia madarakani, na kutaka kufahamu kama rais aliingilia kati sheria kuvuruga uchunguzi unaomkabili. Kamati ya sheria katika baraza la wawakilishi ilituma barua kwa watu wapatao 81 walio karibu na taasisi zinazohusishwa na Trump, kuwataka uwasilishe nyaraka muhimu zinazohitajika katika uchunguzi huo ndani ya kipindi cha wiki mbili. Kamati hiyo inataka kuangalia kama kuna uwezekano wa rushwa na matumizi mabaya ya madaraka wakati wa rais wake wa miaka miwili, na Trump alikanusha mara nyingi kwa Russia iliingilia kati kwenye uchunguzi uliopelekea ushindi wake mwaka 2016.
Kiongozi wa upinzani nchini Venezuela anayetambuliwa na Marekani kama rais wa muda wa nchi hiyo, Juan Guaido, jana alirejea nchini na kufufua tena kampeni ya kutaka kuiangusha serikali ya rais Nicolas Maduro. Guaido alikuwa katika ziara ya mataifa kadhaa ya Latin America kutafuta uungwaji mkono. Akihutubia wafuasi wake mjini Caracas, Guaido amesema kazi haijamalizika. Tulianza shughuli hii Februari 23 tukijua kwamba itakuwa ngumu, tukifahamu fika kwamba itakuwa na mkanganyiko, lakini kuna lengo muhimu la kutekeleza kuwasaidia watu wetu, Guaido alisema. Guaido hakukamatwa alipowasili kwenye uwanja wa ndege na kulakiwa na wafuasi wake.
Watafiti leo wanapanga kumonyesha mtu wa pili ambaye haonyeshi dalili ya kuwa na virusi vya ukimwi vinavyosababisha ugonjwa wa ukimwi baada ya kupandikizwa seli ndani ya mwili wake na kuacha kutumia dawa za ARV. Utafiti uliofanywa na Profesa Ravindra Gupta wa Chuo Kikuu cha London na kuchapishwa jana kwenye gazeti la The Nature unaelezea kwa kina kuwa mtu huyo hana tena virusi vya HIV baada ya kuacha kutumia dawa za ARV kwa kipindi cha miezi 18. Bwana huyo aligundulika kuwa na HIV mwaka 2003. Alianza kutumia ARV mwaka 2012 na alipandikizwa seli ndani ya mwili wake mwaka 2016.
Burundi imelazimisha Umoja wa Mataifa kufunga ofisi zake za haki za binadamu nchini humo baada ya miaka 23. Kamishna wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Michelle Bachelet ameeleza hii leo Jumanne. Bachelet amesema serikali ya nchi hiyo imedai kuwa imepata mafanikio makubwa katika haki za binadamu, kwa hiyo hakuna umuhimu wa kuwa na ofisi hiyo. Amesema katika taarifa yake, kwa masikitiko makubwa imebidi tufunge ofisi zetu nchini Burundi baada ya kuwepo huko kwa miaka 23. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na tukiwa bado tunaendelea kusafiri na VOA Express, na moja kwa moja tunaelekea katika masuala ya biashara. Namuona mwenzangu Sande Shomari. Sande Shomari, hivi sasa swala la biashara ulimwenguni kuanzia masoko ya vyakula, masoko ya teknolojia, masoko ya ubunifu vile vile. Maanake kuna ubunifu wa aina mbalimbali katika mambo mengi, hata kwenye teknolojia. Sasa nini ambacho wewe leo unatuangazia?
Leo nachoangazia kikubwa ni kwamba mabadiliko ya kibiashara ambayo yameonekana kutokea hapa Marekani. Hapa Marekani katika saa 40 zilizopita, idi, kumetokea wanaita apokalipsi ya maduka. Yani kama vile shambulizi fulani kwenye maduka, lakini ni kibiashara, kwamba biashara kidogo zimepata utiti, zimetetereka. Sasa basi, wanachosema ni kwamba katika maduka zaidi ya 465 ambayo yana majina makubwa yamefungwa hapa Marekani katika saa 40 zilizopita. Baadhi ya maduka hayo nitakutajia makubwa tu ambayo unayajua, pamoja na Gap, JCPenney, Victoria's Secret na Foot Locker. Ambapo kama tunafahamu maduka haya sio kama unaona moja liko pale mjini, la hasha, yako Marekani nzima ukienda unayakuta. Sasa basi, nini ambacho kimetokea? Anasema kwa kawaida maduka haya kipindi cha mwisho wa mwaka yanafanya biashara nyingi na kuuza vitu vingi, hasa kipindi cha Christmas na mwaka mpya. Lakini wanasema mwaka huu uliopita 2018, maduka haya mauzo yake yalishuka kwa kiasi kikubwa. Sasa basi, katika yote hayo yaliyotajwa, Foot Locker peke yao ndio ambao hawakupata hasara kubwa wakati wa Christmas na mwaka mpya. Lakini pamoja na hayo yote, hao Foot Locker nao wametangaza kwamba watafunga maduka yao yapatayo 165. Wana maduka mengi tu, lakini katika hayo 165 itabidi wayafunge kote nchini Marekani. Na kama unaofahamu, Foot Locker wanafahamika kwa kuuza raba za kila aina. Wengi kule Bongo kizita raba mtoni miaka ya zamani. Nike, Jordans, Adidas, zile raba zote ambazo ni zenye majina makubwa na bei kubwa. Jamaa hao wanauza, na walikuwa na mafanikio makubwa sana ya kuuza. Lakini nini kiambacho kinaendelea? Inabidi tuangalie nyuma ya pazia kuna nini hapa. Kwa upande wa Gap kwa mfano, wao wameshatangaza maduka yao yataondoka 230, watayafunga moja kwa moja. Unajua duka maarufu la Victoria's Secret, kina mama pale ni mahali pao,
ndio mahali pao
mapodozi, nguo nzuri nzuri na nini za usiku pale zinapatikana. Lakini sasa duka hilo nao limesema kwamba linafunga baadhi ya maduka yake.
Lakini sande tu hebu tuwe kisawa kidogo hapa, maana kuna tutisha unavyosema unafunga, alafu unasema wanafunga maduka 200 kadhaa. Wanafunga ama wanapunguza idadi ya maduka yake Marekani?
Sasa maana kwa mtu mwingine ambaye afahamu kusema wanafunga, zafikiri duka halita kuwepo tena, limeondoka. La hasha, wapo, ila maduka wanayo mengi sana Marekani. Sasa wanapunguza. Kwa hiyo ukiangalia kama Foot Locker wanafungua, wanapunguza maduka yao 165, Victoria's Secret watapunguza maduka yao 21. Kwa hiyo wengi ni kutokana na kwamba mapunguzo si makubwa kama walivyokuwa wakifanya.
Na hawajasema kwamba haya maduka yao wanapunguza maeneo gani ya Marekani. Lakini itakuwa wameangalia zile sehemu ambazo hawakufanya vizuri au hawafanyi vizuri waondoe. Maanake ukiangalia kwa mfano hapa Washington DC karibu ukienda kwenye shopping mall yote utakuta hayo maduka. Gap, Victoria's Secret, Foot Locker, yote unakuta hapo. Kwa hiyo ndio mambo yanavyozidi kwenda. Moja kwa moja sasa tuende kwenye burudani ya muziki. Sunday Shomari, tunamwona Otile Brown.
Naam, kijana huyu machachari kweli kweli huyu kule Kenya. Anakuja kitu chake wanakiita
mawazo.
Sikilize taratibu tu.
Kama ngenipa nafasi japo tukae tuonge anyeleze, mana moyo simanzi, sijajitia kitanzi, mambo yapweke siawezi anyezi. Oh, osiakata ila tatubu nini nakosa sirijui shadata kwa kishadata. Oh, mwambe yendo teusi sitaki kunguru weusi kutolaranda kwa majalala haja nitoe mawazo haja nipute machozi haja nitoe mawazo haja nipute machozi. Oh,
aje tabibu anitoe maumivu anavomfanya mwana mwenzie so sawa. Oh, sino tulivu aje tabibu anitoe maumivu anavomfanya mwana mwenzie. Jakata ila tatubu nini nakosa silijui shadata kwa kesha data. Oh, mwambe yendo teusi sitaki kunguru weusi kutwa naranda kwa majalala. Haja nitoe mazo, haja nifute machozi, haja nitoe mazo, haja nifute machozi.
Kama unavyokuambia Idi Express, bila muziki bado hujasukuma gurudumu la Express. Na mambo hayo basi ya Otile Brown akikumbwa mawazo kwa raha kabisa, taratibu sauti moja maridhawa kabisa ikizunguka katika VOA Express. Vile vile msikilizaji, usahau kwamba tangazo haya yanakujia pia kupitia kwa mtandao wetu wa Facebook, hali kadhalika usikose kutusikiliza pia kupitia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Mambo mazito kweli kweli.
Naam, tukiendelea sasa na VOA Express hii leo, Sunday Shomari, ni kwamba unafahamu jana Ruge Mutahaba ambaye alikuwa ni mkurugenzi wa uendeshaji na uzalishaji wa Clouds Media Group ya pale nchini Tanzania, amezikwa rasmi jana siku ya Jumatatu. Na msiba wake naweza nikasema kwamba wale mastaa wote wa Tanzania unaofahamu kuanzia wanaotoka kwenye muziki, kwenye movie, kwenye masuala ya habari, watangazaji wote walikuwepo katika mji wa Bukoba
kule
mkoa ni Kagera kwa ajili ya kumzika. Lakini sasa kifo kama hiki kinapotokea,
naam,
mambo mengi yanatokea, stories za mastaa zinakuwa nyingi sana. Diamond bado anaendelea kupikisha kelele. Maana hivi sasa tunavyozungumza, mjadala bado umekuwa mkubwa. Kama unakumbuka wakati Dar es Salaam ameenda kuaga mwili, Diamond alichelewa, afu ikatokea purukushani nyingi sana. Sasa watu wakawa wanasema ina maana Diamond hana heshima hata kwa mkuu wa nchi, manake protokali hata mkuu wa nchi alikuwa tayari ameshafika katika eneo la tukio, yeye akaja
kachelewa
na kundi kubwa la watu, mabodyguard wengi. Kwa hiyo watu bado wanazidi kujadili juu ya swala hili, na vilevile hakuonekana sana kule Bukoba. Sasa watu bado wanaendelea kuuliza kulikoni. Sasa hayo yakitokea, Alikiba ambao wamekuwa wakivutana yeye na Diamond, Alikiba ameonekana kwamba yupo katika mstari wa mbele sana, hata wakati wa kuweka mashada ya maua aliwakilisha lile kundi la wanamuziki ama wasanii wa Bongo Flava akiongozana na Mwanaifei na meneja wake Alikiba anaitwa Seven Mosha. Watu wanauliza ina maana Alikiba alikuwa karibu zaidi na Ruge kuliko Diamond. Kwa hiyo bado watu wanaendelea kuweka alama ya kuuliza kulikoni, nini kimetokea. Sasa kuna msanii mwingine wa kutoka Wasafi, Harmonize, yeye alienda amepiga suti moja matata sana, ambayo rangi yake wanasema haikufanana na rangi za msiba. Maraki wanasema inakuwaje mtu anapiga vitu vikali vile kiasi kwamba kama vile anaenda kwenye show fulani hivi. kama Goldie Brown fulani hivi. Maraki watu wanasema
baba anaenda kufanya shughuli ya kuperform au kupiga mahali au inakuwaje,
au anaenda msibani. Kwa hiyo bado swala hilo limekuwa gumzo. Sasa Nandi yule msanii mrembo kulikweli, mwenye sauti kali kulikweli, yeye ameonekana kwenye picha, watu wote wameondoka kaburini, amebaki peke yake kwenye kaburi anawasali. Kwa hiyo bado watu nao wanaendelea kujiuliza kulikoni. Tunafahamu Ruge kamfanyia mema karibu kila mtu,
lakini wengi hasa katika masuala ya muziki, wengi tu wasanii.
Lakini kwa nini Nandi amebaki pale mpaka dakika za mwisho? Kwa hiyo huu msiba unaendelea kuzusha maswali
mengi sana, inaonekana
mengi kweli kweli, lakini kikubwa ni kwamba Ruge amezikwa na maswali mengi, ama swali kubwa limebaki: maisha ya Clouds Media Group bila Ruge, tamasha kubwa Afrika Mashariki la muziki Fiesta, nini kitatokea? Na bado watu wanaendelea kutafakari. Kwa hiyo hayo ndio yamejitokeza kulikweli katika huu msiba wa Ruge.
Sawa kabisa, Indi Gongo. Na vile vile tulikuwa tunaangalia hapa swala la
huyo muigizaji, muigizaji ambaye anafahamika kwa jina la Luke Perry, naye ametuaga dunia hapo jana. Na hivi sasa tunavyozungumza, mastaa wengi kulikweli hapa Marekani wameshaanza kutoa salamu za rambirambi, wakieleza kile ambacho wamesikitishwa na kifo cha huyu msanii wa filamu ambaye amefariki akiwa na umri wa miaka 52 katika jimbo la California.
Na wengi wanamkumbuka sana hadi kwenye movie yake, wanasema akishiriki kwenye ile Beverly Hills 90210. Akifanyia shughuli hiyo kulikweli, na amepata ugonjwa wa kiharusi. Wanasema basi imekuaje akapata katika umri mdogo kama huu, lakini ndio hivyo, magonjwa yanaweza kutokea wakati wote.
Naam, sasa Sunday, tusonge mbele na mambo ya VOA Express hii leo, ambapo moja kwa moja tunaangalia swali letu la leo, ama swali la jana hili, ambapo tuliuliza
kuhusu mvutano wa Uganda na Rwanda. Je, suluhu itapatikana? Wengi sana wameandika hapa, lakini tutaangalia machache ambayo tutaweza kuyasoma. Namwona Alex Frederick anasema bwana, hawa ndio magwiji wa siasa za maziwa makuu. Anatakiwa mtu mwenye sampuli ya Mwalimu Nyerere kuweza kuwasuluhisha, ambaye nadhani mtu kama Chisano vile au Tabo Mbeki, la sivyo kunakuwa na shida kidogo hapa kuweza ku suluhisha mzozo kama huu.
Yohana E. Paulo anasema kwamba haya maswala yanatisha, wakae meza moja yataisha tu. Ile ikumbukwe mwanzoni mwa mwaka huu Rais Kagame alizishutumu nchi mbili zinazoleta uvunjifu wa amani nchini kwake, akaahidi atashughulikia nao, ndo hayo yanayojitokeza kwa sasa.
Haya,
naam, sasa tuelekee katika yale ambayo yanavuma katika mitandao. Sunday Shomari, umeperuzi kidogo kuona nini ambacho kinaendelea huko?
Nimeangalia mambo mengi yanaendelea Idi Ligongo kwenye mitandao ya kijamii, na mojawapo kubwa linalozungumzwa ni kuhusu, kama unafahamu, huyu mwanamuziki Diamond anagonga sana vichwa vya habari, na hivi karibuni kama unakumbuka zilizagaa habari kwenye mitandao ya jamii kwamba yeye na ndugu zake wamemtelekeza baba yao ambaye ni mgonjwa. Sasa basi dada yake na huyo Diamond Platinum anaitwa Queen Darlin ameongea kwenye mitandao jana akitanusha kabisa taarifa hiyo, akisema kwamba mitandao kijamii inasambaa zikionyesha kwamba mzee huyo analalamika. Anasema huo si ukweli. Amedai kwamba picha ya mzee huyo zinasambaa ni za zamani sana. Alipo malalamisho ya picha, anasema ni ya zamani sana. Anasema sisi tunampigia simu baba yetu mara kwa mara na kila anachotaka tunampatia. Kwa hiyo haiwezekani. Lakini hayo ndio ambayo amekuwa kizungumzo kulikweli. Kwa kindarini amesitisha hizo taarifa kwamba watu waache maneno ya uongo. Ukiangalia pia kwenye muziki wa Bongo Flava na muziki wa Nigeria, huo nao umeonekana kutamba duniani hivi karibuni. Kama unakumbuka Idi Ligongo, wachezaji wa timu za mpira katika mataifa makubwa Ulaya, hasa Ufaransa, kama unakumbuka walicheza cheza nyimbo zake. Basi imeonekana hivi karibuni David ameposti kwenye baadhi ya chati za muziki akionyesha nyimbo zake zinafanya vizuri sana. Wimbo wake hasa unaoitwa Fall inaonekana kutazamwa na watu wengi zaidi kwenye mitandao ya kijamii, ambao kama nakumbuka alifanya pale Oxygen Arena Uingereza. Basi mengi yanaendelea kuzungumzwa, lakini basi Ligongo, nafikiri hayo ni baadhi tu ambayo naweza nikasema hivi sasa. Yanakamilisha Express bila kuongeza mengine. Hiyo, mimi naitwa Sunday Shomari.
Mimi naitwa Idi Ligongo.
Basi usikose matangazo mengine idhaa ya Kiswahili siku ya leo. Tuendelee kusikiliza. Karibuni na watakieni wote alasiri njema isiyo na bugdha.